Դիմարին սկսեցին գրգռել այդ լպիր շակնարկները։ «Վերջ տվեք ձեր տափակ կատակներին. Որքան ցանկանում եք փող խնդրեք ինձանից, և հեռացեք ուր ուզում եք. Անտերկղզին դուք չեք տեսնի, դա անհեթեթ պահանջ է. Այնքան էլ անհեթեթ չէ, որքան թվում է ձերդ բարձր բարեծննդությանը», առարկեց Տոդորը։ «Այնտեղ օդ հրաշալի է, իսկ ես ցանկանում եմ վերականգնել Հարավային Ամերիկայում քայքայված առողջությունս. Ըստ հանգուցյալ Թերեզա մայրիկի ասացի, կղզում աճում են այնպիսի խոտեր, որոնք լավացնում են ամեն մի վերք. Իսկ Դիոսեգի բուսաբանության գրքում ես կարդացել եմ, որ այդ բույսերը հրաշագործ ուժ ունեն և միացնում են նույնիսկ եփած մսի կտորները. Բացի դրանից, իմ կրած բոլոր հուզմունքներից հետո ինձ ձգում է խաղաղ, առաքինի, մտորումներով լի կյանքը. Բավականություններից գերհագեցած ես ոսկեդարի ուրախությունները երազում եմ գյուղական խուլ վայրում. Ձեր անտեր կղզին տվեք ինձ, ձերդ գերազանցություն»։ Արկածախնդիրը լկտիաբար գլուխ տվեց, մատը բարձրացված հրահանի վրա պահած։ «Ինչ է, դուք խելագարվել եք»,  բացականչեց զայրացած Դիմարը։ Տոդորի ծաղրուծանակը համբերությունից հանեց նրան, և նա թիկունքով շրջվեց դեպի հակառակորդը։ «Օ, մեջքով մի շրջվեք դեպի ինձ, ձերդ գերազանցություն»։ «Սինյոր, էքսելենցա, միլորդ, մեծատոհմիկ, մինհեր, մոնսինյոր, պարոն, հեր, էֆենդի»։ «Որ լեզվով է ձեզ հաջո լսել տարաբախ թշվառիս ամենախոնար խնդիրքը»։ Սակայն քրիստիանի գրեհիկ ծաղրը վատ ծառայություն մատուցեց նրան։ Այն ծանր, ընկճող տպավորությունը, որ դիմարի վրա թողեցին տաժանակրի վերքերը, արագորեն վերացավ։ Միխայն աստիճանաբար սկսեց թափվել։ Նա հանկարծ հասկացավ, որ իր առջև կանգնած է պարզապես հալածական մի մարդ, որը դողում է իր մաշկի համար, և արդեն չթաքցնելով վրդով մունքը հայտարարեց. «Բավական է կատակերգություն խաղակ, ես այլևս մտադիր չեմ վիճել ձեզ հետ. Ասացեք ձեզ անհրաժեշտ գումարը, և դուք կստանաք այն. Եթե ձեզ այդքան հարկավոր է կղզին, ապա ձեզ համար որևէ կղզյակ գնեք հունական արշիպելագում կամ Չինաստանում. Եթե վախենում եք հետապնդումից, գնացեք Ռոմ, Նեապոլ կամ Սիցիլիա. ձեզ ներկայացրեք որպես մարքիզ, կապեր հաստատեք կամորայի հետ, և ձեզ ոչ ոք ձեռք չի տա. Փող ես ձեզ կտամ, իսկ անտեր կղզին դուք չեք ստանա»։ «Ախ այդպես»,  ձերդ գերազանցության խելքին փչեց գոռոզաբար խոսել ինձ հետ», շարունակեց ծաղրել Տոդորը։ «Ես ձեզ նստեցրի ցեխի մեջ, իսկ դուք սթափվեցիք և ջանում եք դրանից դուրս գալ»։ «Չէ, ոչ մի դեպքում. Ես քեզ նորից կնստեցնեմ ցեխի մեջ»։ «Ճիշտ է, դու հիմա մտածում ես, կորիր այստեղից, ողորմելի ցնցոտիավոր, ես քեզանից չեմ վախենում. Հապա փորձիր որևէ մեկին պատմել այն, ինչ իմացել ես իմ մասին. քեզ կբռնեն, բանտ կնստեցնեն և շատ չանցած այդ մասին կմոռանան. Եվ դու այդպես էլ հալումաշ կլինես քո շնաբնում. քեզ կստիպեն լռել, ամբողջ կյանքում կզրկեն գաղտնիքներ դուրս տալու ցանկությունից. Բայց կարող է պատահել նաև այլ վախճան. Ով պետք է պատասխան տա, եթե ճանապարհին որևէ տեղ գնդակը խրեն թիկունքդ. Եթե դանուբը քո դիակը մոտեցնի ափին, ով պետք է աշխատի տեղեկանալ, արդյոք ինքդ ես շրմփացել ջուրը, թե քեզ հրել են գցել. Բացի այդ, ով կհավատա այնպիսի ցնցոտիավորի դատարկախոսությունը, ինչպիսին դու ես. Եթե ես, ոսկի մարդս, գլուխը սպարտորեն բարձրացրած հայտարարեմ, այդ բոլորը սուտ է, ես չափազանց շատ փող ունեմ. Եթե նույնիսկ մի անկաշառ վկա գտնվի, ապա պարոնայք դատավորներն արդեն անկասկած լեզու կգտնեն նրա հետ. Մարդիկ ագահ են, նրանք պատրաստ են ցեխից էլ ոսկի հանել. Դու հիմա այդպես ես դատում Լևետինցի, բայց ավելի լավ խորամուխ եղիր իմ խոսքերի մեջ. Հասկացիր, այնպիսի խորամանկ, ինչպիսին ես եմ, գլխի տակ փափուկ բարձ չես դնի. քո ձեռու ոտը կապված է, և դու նման ես այն ավազակին, որի եղունգների տակ մեխեր են խրում։ Մազ առ մազ փետում են մորուքը։ Երացող ճարպ են կաթեցնում գլխին, մինչև որ նահանձնի թաքցրած գանձերը։ Հենց այդպես էլ մտադիր եմ քեզ հետ վարվել, իսկ երբ համբերությունը թատնի, բարձր ձայնով աղաղակիր։ Տիմարը թախիցով լսում էր տաժանակրի ճամարտակությունները։ Մինչև հիմա ես ոչ ոքի չեմ ասել, թե ինչ եմ իմացել քո մասին, երդվում եմ պատվովս։ Եթե իհարկե չհաշվենք այն դատարկ խոսքերը, որ պատահաբար ասել եմ Կոմարոմում, բայց դա եղել է սոս կամ վնաս շաղակրատանք։ Սակայն հավաստիության համար ես գրել եմ այն ամենը, ինչ ինձ հաջողվել է իմանալ քո մասին։ Ահա այստեղ գրպանումս 4 նամակ կա։ Մեկը հասցեագրված է թուրքական կառավարությանը, որին ես տեղեկացնում եմ այն գանձերի մասին, որոնք Ալի Չորբաջի փաշան գաղտնի կերպով դուրս է բերել Ստամբուլից և ընկել են քո ձեռքը։ Փաշան դավադիր էր, և այդ գանձերի ենթակա էին բռնագրավման, հոգուց սուլթանական գանձարանի, որտեղից թերևս ժամանակին հափշտակված են եղել։ Ես թվարկել եմ հորս նկարագրած բոլոր թանկարժեք իրերը, նշել եմ, թե դրանք ումից կարելի է ստանալ, և թե ինչ կերպով են դրանք հասել այդ անձնավորությանը։ Երկրորդ փաստաթուղթը մատնություն է Վիեննայի կառավարությանը։ Դու այնտեղ ներկայացված ես որպես Ալի Չորբաջիին սպանող և նրա թանկարժեք իրերը հափշտակող։ Նկատի ունեցիր, որ անսպասելիորեն հարստացած նորելուկը միշտ էլ բավականաչափ թշնամիներ կունենա։ Երրորդ նամակը հասցեագրված է Կոմարոմ, Տիկին Լևետինցիին։ Ես նրան գրում եմ, թե ինչպես ես նրա հոր հետ հաշիվ տեսել, ձեռք բերել ադամանդյա շրջանակի մեջ գտնվող նրա մոր դիմանկարը և մյուս արժեքավոր իրերը, որոնք հետո նվիրել ես նրան։ Միաժամանակ այնտեղ հայտնվում են նաև էլի որոշ բաներ, հատկապես այն, թե տնից հեռանալով դու որտեղ ես թաքնվում։ Անտեր կղզում ունեցած քո արկածների մասին, ուրիշ կնոջեց սիրային կապի և ամուսնական հավատարմությունը խախտելու մասին։ Նա ամեն ինչ կիմանա Նոեմիի ու Դոդիի մասին։ Հա, ինչպես ես, ավելացնեմ էլի մի զույգ փուշ։ Տիմարը հուզմունքից խեղդվում էր։ Ինչպես տեսնում եմ, առարկելու բան չունես։ Այսպես ուրեմն, շարունակենք, ծաղրում էր Քրիստիանը։ Չորրորդ նամակն էլ Նոեմին կստանա։ Նա դրանից կիմանա, որ դու անվանի մի աղա, ամուսնացած հույժ արժանավոր մի անձնավորության հետ, պարզապես ասած, պատվազրկել ես իրեն, այդ դժբախտ աղջկան, անմեղ էակին զոհաբերել ես քո սանձարձակ տրփանքներին։ Ինչպես, դու դեռ շարունակում ես գթություն չհայցել։ Այդ դեպքում էլի մի փոքր կաթեցնենք երացող ճարպը։ Դու ինքդ իհարկե հասկանում ես, որ ես ինձ հետ քարշ չեմ տալու այդ թղթերը։ Մեկ էլ տեսարքով արձկանը մի խուլ անկյունում բռունցքի հարվածով ինձ կշշմեցնի, կխլի փաստաթղթերը և կհանձնի քեզ։ Իսկ դու հետո կհայտարարես, որ մտադիր չես ինձ հետ խոսել, և ինձ կմնա միայն ընդմիշտ հրաժեշտ տալ, հարգանքներից հավաստիքը և սուսուփուս հեռանալ։ Դրա վրա հույս մի դեն իր սիրելիս։ Այստեղից ես կմեկնեմ ահա այնտեղ։ Տեսնում ես երկու զանգակատները։ Դա Տիխանյան վանքն է, բարեպաշտ կրոնավորների ապաստարանը։ Այդ մենաստանում էլ կթողնեմ իմ նամակները։ Դրանք կհանձնեմ փորձված մարդկանց հուսալի ձեռքը։ Եթե դրանց հետևից մեկ շաբաթ հետո չվերադառնամ, ապա վանահայրը կհոգա դրանք հանձնելու հասցեատերերին։ Նամակները կհասնեն ըստ պատկանելույն, և դու ստիպված կլինես փախչել այս երկրից։ Դու ոչ մի կերպ չես կարող վերադառնալ քո Կոմարոմի անտունը։ Ենթադրենք, որ կինդ քեզ կների նույնիսկ իր հոր սպանությունը, բայց հազիվ թե հանդուրժի քո դավաճանությունը։ Հասարակությունը վերջի վերջո կպահանջի, որ դու բացատրես, թե այդպիսի հարստությունը որտեղից հայտնվեց քեզ մոտ։ Անխուսափելիորեն կհարուցվի քրեական գործ։ Իսկ այդտեղ իրենց հերթին թուրքական և ավստրիական կառավարությունները կներկայացնեն իրենց հայցը և քո դեմ դատ կբացեն։ Այդ ժամանակ արդեն ամբողջ աշխարհը կիմանա քո արարքների մասին։ Այն մարդիկ, որոնք քեզանով հիանում էին իբրև ոսկի մարդու, քեզ վրա ցեղ կշպրտեն։ Դու նրանց մոտ զզվանք կառաջացնես։ Դու չես կարող փախչել նույնիսկ անտեր կղզի։ Նոյեմին հենց քթիդ առաջ դուռը կշրխկացնի։ Նա հպարտ է և ինքնասեր։ Նրա սերն արագ կփոխվի ատելության։ Այո, Տիմար, քեզ ուրիշ ելք չի մնա, քան ինձ նման թաքնվել հասարակությունից։ Դու կհրաժարվես քո անունից, խույս կտաս մարդկանցից, կթափառես քաղաքից քաղաք, կվախենաս քայլերի ձայնից։ Մի խոսքով, ամեն ինչում կնմանվես ինձ։ Ինչ ես ասում, հիմա գնամ վանք, թե մնամ այստեղ։ Մնա, ի վերջո տնքաց տանջահար Տիմարը։ Ահա, ահա թե ինչպես խոսեցիր հիմա, չարախնդաց տաժանակիրը։ Դե ինչ կա որ, նստենք և էլի զրուցենք, սկսենք սկզբից, այսպես ուրեմն։ Առաջին հերթին դու ինձ զիջում ես անտեր կղզին։ Տիմարը մի բան հիշեց, որից շտապեց օգտվել։ Բայց չէ, որ անտեր կղզին պատկանում է ոչ թե ինձ, այլ Նոյեմիին։ Խիստ արդարացի դիտողություն։ Եվ դրանով էլ ավելի հիմնավոր էին պահանջը։ Կղզին Նոյեմիի սեփականությունն է, իսկ Նոյեմին քո սեփականությունը։ Դրանով ինչ ես ուզում ասել։ Զայրույթով նրան նայեց Տիմարը։ Դե, վերջ տուր աչքերդ ինձ վրա չռելուն։ Թե դու մոռացար, որ ձեռու ոտդ կապված է, ավելի լավ է հերթականությամբ քննարկենք։ Դու նամակ կգրես Նոյեմիին, ես ինքս դա կտանեմ։ Պետք է ենթադրել, որ գարշելի սև շունը սատկել է, և ես առանց երկյուղի կարող եմ այցելել կղզին։ Նամակում ինչպես արկն է, հրաժեշտ կտաս Նոյեմիին։ Նրան կբացատրես, որ չես կարող նրա հետ ամուսնանալ, քանի որ քեզ կապում են այն ամուսնության անկախտելի կապերը, որի մեջ դու մտել ես նախքան նրա հետ ծանոթանալը։ Կասես, որ դու Տիմեյա անունով գեղեցկուհի կին ունես։ Նոյեմին անշուշտ կհիշի այդ անունը։ Որպես փոփանք դու աղջկան իրազեկ կդարձնես, որ հոգացել ես նրա բախտի համար։ Հեռավոր երկրներից նրա համար նամակով կանչել ես Փեսացուին, որի հետ նա մի անգամ արդեն նշանված է եղել։ Բարեկազմ, գեղեցիկ և հիանալի մի երիտասարդ, որը պատրաստ է աչք փակել նրա անցյալի վրա և ամուսնանալ նրա հետ։ Կխոստանաս նաև հոգալ նորապսակների մասին։ Դու նրանց կապահովես բոլոր բարիքներով, կորնես և կցանկանաս երջանկություն ու փոխադարձ սեր։ Ինչ, դու ուզում ես ստանալ նաև Նոյեմիին։ Այն էլ ինչպես Սատանան տանի։ Միթե դու երևակայեցիր, թե իբր ես մտադիր եմ Ռոբինզոնի նման ամբովանդակ կյանք վարել քո քայքայված կղզում։ Որևէ մեկը պետք է ինձ գուրգուրի այդպիսի միայնության մեջ։ Օվկիանոսի այն կողմում ես արդեն կշտացել եմ սևաչյա ու սևամաս գեղուհիների հրապույրներից։ Տեսնելով ոսկե գանգուր, երկնագույն աչքերով Նոյեմիին, խելագարի նման սիրահարվեցի։ Ես չեմ մոռացել, որ ինձ նա ապտակել է, վրնդել կղզուց, և ծարավի եմ վրեժի։ Իսկ միթե ազնիվ բան չէ ապտակի համար վրեժ առնել համբույրով։ Ես ուզում եմ դառնալ այդ անհնազանդ գեղուհու տիրակալը։ Այդպիսին է իմ կմահաճույքը։ Իսկ դու ինչ իրավունքներ ունես Նոյեմիի վրա։ Միթե ես չեմ եղել նրա Փեսացուն։ Իմ իրավունքն է աղջկան դարձնել իմ օրինակելի կինը, նրան վերադարձնել կորցրած պատիվը։ Իսկ դու երբեք չես կարողանա ամուսնանալ նրա հետ, և միայն տառապանքների կմատնես նրան։ Հրեշը եռացող ճարպը կաթեցնում էր Տիմարի վիրավոր սրտին։ Վերցրու իմ ամբողջ հարստությունը, սկսեց աղերսել Միխայը։ Առայժմ դեռ շուտ է փողի մասին խոսելը, հերթը դրան էլ կհասնի։ Իսկ հիմա Նոյեմիից բացի ոչինչ չեմ ուզում։ Վերջի վերջո նա պատկանում է ոչ թե քեզ, այլ ինձ։ Տիմարը խոր հուսահատության մեջ մատներ ներկոտրատում։ Ի վերջո դու գրելու ես Նոյեմիին, թե այս նամակները տանեմ վանք։ «Խեղճ դոդի», դուրս թռավ դիմարի շրթունքներից։ Քրիստիանը կամ ծիծաղ տվեց և մեծահոգաբար հավաստիացրեց. «Ես նրա համար հայր կդառնամ, ամենաբարի հայրիկը»։ Այդտեղ Միխայը չդիմացավ։ Տեղից վեր թռչելով ինչպես գազազած հովազ, հարցակվեց արկածախնդրի վրա և բռնեց ձեռքից ավելի շուտ, քան նա կհասցներ օգտագործել զենքը։ Արագ շուռ տվեց և ոտքով այնպես հարվածեց մեջքին, որ Քրիստիանը բաց դռնից դուրս թռավ միջանցք և երեսնի վայր ընկավ։ Երբ Քրիստիանը դժվարությամբ ոտքի կանգնեց, նա օրորվում էր։ Սկսեց ցած իջնել և հենց առաջին աստիճանի վրա սայթաքեց և գլխի վայր ցած թռավ, խրպոտ ձայնով անեծքներ տեղալով։ Ներքևի հարկում մութն էր, խուլ լռություն էր տիրում։ Հարբած ծեր խաղողագործը, որ ծանր էր լսում, խոր քնած էր իր խցիկում։